እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቐን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يوعلكم من أمسكم من كبرى سمعتنا لومي سمبات 26 قنبوت كلتشحن 24 ويكا 18 قنبوت كلتشحن 16 تشدشتن ناي لومي سمبات حستنا بمخنيات قدمة مالي عربي تذكروا زو علي مبال 33 عمت الزغري معالت الناس انات ايرترا عمل كيتوس تقايدة زيتة زغس عليك خوون كساب في سعامة مدبنا مسانا كسنحو زعد من اوهادي خوين امسخاتكم زمسن ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰላሳ ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1991 ብናፅነት መላእ ኤርትራ ድሕሪ ምዝዛሙ ኤርትራ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ብነፍሳ ክትመሓደር ክኢላን ኣኽኢላን እያ። ነቲ መሪር መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ቃልሲ ንናፅነት እምበኣር ማዕረቲ መብፅዕኡን ዝተቓለሰሉን ዕላማ ክንደይ ናብኡ ቀሪቡ ወይ ተፈንቲቱ ይርከብ ንምዝርራብ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልቲኦም ኣጋይሽና ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኖም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካን ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝን እዮም። ሊንጎ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ፍሉጥ መራሒ መደብ ከምኡ ድማ ክልተ መጻሕፍቲ እውን ዝፀሓፈ ስነ ጥበበኛ ኮይኑ ዳንኤል ድማ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እያ ዘራሪብዎም። እቲ ዘተ ናብቲ ናይ ትማሊ ቁርብ ምለስ ኢሉ ይጅምር።
ዓባ ከለኹ መልሰካ ሊንጎ ሕጂስ ሓደ መጀመርያ ክንብሉስ ትናሓሲ ክህሉ ንበልካ ነርካ እሞ ትናሓሲ ካብ ዝቀውም ከዓ 33 ዓመት ገይሩ ኣሎ ሕጂ ዕደም ገን ዶሞ ነቲ ካልእ ዓኑድ ነተገለኸ ተኣኻኽልካ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እዙ
ንሳብ ኮብታ ቀዳመይቲ መሊሰየ ፅቡቅ ኣለካ ደንጉዩ ካብኡን ላዕሊ ክግበር ግን ከም ዝበልኩ ከዓ ናይ እቲ ምክንያት ክንገብሮ ንኽእልን ክንገብሮ ንኽእል ዝነበርና ዝግባኣና ነገራት መሊኡ ኣሎ። ምናልባት ከምዚ ዝበሎ ካብቶም ብደገ ኮይኖም ዝፅፅቡ ናፅነት ክጠፋ ኣለዋ ክትህሉ ይነበራን ዝብሉ ንሕና ንነግሮም ፀገም ምበዝሐ መስለኒ ግን እቲ ንምንዋሕ ከዓ ርእሱ ዝኽኣለ ምክንያት ኣሎ። ክልተ ነገር እዩ ኣብ መጀመርያ ነመጀመርያ እንታይ ሽሙ ገይረያ ናፅነትሲ ደንጉያ እቲ በፂሕናዮ ዘለናስ ከምቲ ዝግብኦ ቅልጣፊ ኣይከዳን ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ኣይበፃሕናን ኣብቲ 30 ዓመት ክብፅሖ ዝግባእ ቦታ ኣይበፃሕናን ኣብ ክልተ ንመቕሎ እዚ ምክንያት ኢለ የቐሚጠ እያ። ከም መጀመርያ
ዳንኤል ናባኻ ሰገር እዚ ክልቲኹም ኣካል ናይቲ ቃልሲኹም ነርኩም ሕጂ ድሕሪ ናፅነት ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ተራ ነተገልቲ እንታይ ይኹን ነይሩ ማለት ናፅነት ምስኣኸ ኣውዲ ከብቅዕቲ ተረኹም ዋላ ኢኳሊ ተራውን ክትጠቀሱም ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ስግግር ፍትሕን
እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ገድሊ ኣነ ኩሉ እቲ ንቕሓተይ ኣፍሉጠይ ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ሓድነት ናይ ኤርትራ ማለት ሓድነት ክብለካ ከለኹስ ኤርትራ እንታይ እያ ትመስል ኣብ ገድሊ እየ ተማሂረ ካብ ሳሕል ዝመፁ ኣነ ብስመራ ተወሊዳ ዓብየ ዋላ ስድራይ ከይተረፉ ኣደያ ብስመራ ተወሊዳ ፀቢብ ነይሩ እቲ ናትና ፍልጠት ብጀካትዮም ኣሕዋትና ስለዝተጋደሉ ገለ ተደይኮይኑ ሕጂ ኣብ ገድሊ ከይድና ግን ዋላ እቲ ማእቶት እንታይ እዩ ተወፋይነት እንታይ እዩ ገለ ኩሉ ኣብይና ተማሂርና ዋላ እቲ ፍትሒ ዝበሃል እውን እኳ ኣብይና ተማሂርና። ስለዚ እቶም መጀመርያ ንቁሓት ሰባት ዋላ እቶም ንለውጢ መጀመርያ ዝሓተት እኮ ተጋደልቲ እዮም። ስለዚ ንሱ ኣተሓሒትና ንሪኦና ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ብልጫ ናይዚ 30 ዓመት እውን እኮ ብጀካቲ ናፅነት መምፃእሲ እቲ ፍትሒ ቁዋም ምድላይ እውን ባዕሎም እቶም ኣብ ገድሊ ተጋዲሎም ዝመፅኦም ዳርጋ ትሕቶታት መጀመርያ ኣላዓኢሎም ህዝቢ ኮነና ኣላዓኢልዎ ስለዚ ተጋዳላይ ማለተይ ስ በቲ ኣነ ዝፈልጦ ኣዝዩ ንቁሕ ኣዝዩ ፍሉይ ረብሓ ዘይፈልጥ ኮይኑ እዩ ንጀካቶም ሓደ ክልተ ንዝነበሮም ኣጋጣሚታት ከም ሰብ ማለት እዩ ዝተጋገዩ ክህሉ ክእሉ እዮም። ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ መንፈስ ግን ከምኡ ነሩ። ስለዚ ንሕና ጥራይ ናፅነት ዘይኮነስ ዘድሊ ንቕሓት ተወሲኽዎ እውን ንካልእ ናብ ሓርነት ገፁ ዝጠመተ ነገራት ክንገብር ይግባአና እዩ። ግን ኣት ሰም ታይም እቲ ዲሞክራሲያዊ ማእከልነት ዝበሃል ኣካይዳ ኣብ ገድሊ እውን ነሩ በቲ ሓደ ነቲ ታሽሙ ባላንስ ዝገብሮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዲስፕሊን ሓደ ካብቲ ዝለዕለ ተራን ሓይልን ናይቲ ገድሊ እዩ ነሩ። ዲስፕሊን ክትገብርቲ ኮይንካ እቲ ውልቃዊ ድሌታትካ እዚ ሓርነት ንብሎ ዘለና እዚ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኩሉ ሰብ ኮታሲ ምእክል ዝበለ ነገር ዋላ ሕጂ ኮ ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተርእናዮ ብቁፅሪ ከማን ዳርጋተን ናብ ኣውቶክራሲ ዝኸዳ ሃገራት እንዳበዛሐን ዝኸዳ ዘለዋ ሕሉፍ ሓሊፉ ዋላተን ዝለዕለ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝገበራ ሃገራት እውን ከም በዓል በርሎስኮኒ ከም በዓል ትራምፕ ገለ ዝቕልቀልሉ ዘለዎ ግዜ ኩሉ ግዜ ትድልየትን ዝምባለን ኣሉ ሓደ ታዕታዕ ናይ ዲሞክራሲ ዘይብሉ ወይ ከይተጣወካ ሓፂር መልሲ ምድላይ ቀልጢፍካ ውፅኢት ናይ ምግባር ስምዒታዊ ፖፑሊስት ዝኮነ ገለ ትረንድ ኣሎ። ሕጂ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ዘለና ምስኡ ብዙሕ ድሑር ዝኮነ ዓሌታዊ ዋላ ገለታት ገለ ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል እዩ። ስለዚ እቲ ተጋዳላይ እቲ ንቕሓት ምስ ግዜ ምናልባት ተጎልዒፁ ክኸውን ክእል እዩ። እቶም ዝመርሑ ዝነበሩ እውን በብግዜ ተለቂሞም ተኣሲሮም ጠፊኦም ስለ ዝኮኑ ምናልባት ዘድሓጥሓጥ ኢሉ ክኸውን እምበር ተጋዳላይ ሰ ኣነ ኣብ መሪሕ እዩ ዋላ እዚ ለውጢ ተገይሩ ዝበሃል ዋላ ብኣካል እውን እቲ ፈተነታት ተገብረ ኩሉ እቶም ተጋደልቲ እዮም ገይሮሞ። ስለዚ ተጋዳላይ ኣብ ናፅነት ጥራይ ክሕፀር ዘለዎ ኣይኮነን። ኦፍኮርስ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ወለዶስ ሓደ ቃልሲ ጥራይ ዝገብር ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። ግን እቲ ቃልሲ ሲ ኣብ መጨረሽኡ ስለዘይበፅሐ ኣይወዳእናዮን ስለዝኮናስ ሓላፍነት ናብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ካብ ናይ ዳንኤል ቃል ንሽ ጎስደ ናብ ሊንጎና ማሰገር ቃልሲ ስለዘይተወደስ ሓላፍነት ናይ ኩላትና ይብላ ኣሎ ሞ ናይ ከመይ ትሪኦ እዚ ናይ ምን ሓላፍነት ኮይኑ ስማዕካ ናብ ትቕፅል ዝተዓሸ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ንምሕላፍ
ኢንቴንሽን ናትና ናይ ካባይ ውልቀ ጀሚርካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ በቃ ከምቲ ቀደም ንብሎ ዝነበርና ማለት እዩ ኣምሕራይ ንዓዱ ምስ ከደ በዓል ማሕረስ ናብ ማሕረሱ በዓል ሸቕሊ ናብ ሸቕሉ በዓል ትምህርቱ ናብ ትምህርቱ ንብል ነርና ጀነራል። ግን ከምኡ ክኸውን እውን ኣይከኣለን ኣይክእልን እዩ ከዓ ምክንያቱ ነቲ ከምዝበሎ ዳንኤል ነቲ ሒዝናየ ዝመፀና ንቕሓት ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ሕብረተሰብ ናብቲ ዝቅፅል ወለዶ ክንሕልፎ ነይሩና። ግን እቲ ወለዶ ከምዚ ኣሕዋትና ኣዴታትና ክሰፍያ ከለዋ እታ ቀዳም እታ እድኒ እታ ኣርግሄ እታ ቀዳመይቲ ክትውዳእ ከላ እታ ዳሕረይቲ ስኩዕ ኣብላላ ምሳ እታ ካልኣይቲ ክትውዳእ ከልካ እታ ሰልሰይቲ ስኩዕ ኣብላላ። ስለዚ እቲ ወለዶ ንሕና ነቲ ዝቅፅል ወለዶ ኣብ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ባህሊ ድዩ ምምሕዳር ድዩ ኣብ ገለ ክነረክቦ እቲ ዳሕረዋይ ወለዶ ክቕበል ይግቦ። ተጋዳላይ ግን ምፅእ ኢሉ ብረት ውሪድ ገገዝኡ ክኸይድ ወይ ድማ ብሓፂር ጠጠው ከብል ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ሓላፍነቱ ኢ ከዓ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ኣብቲ ምስግጋር ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ጌርና ዶ ኣሰጋጊርናዮ እንተልካኒ ኢንክሉዲንግ እቲ ታሪክ እቲ ዝተጠረ ሃገራውነት እቲ ተሓሳስባ ብምሉኡ ገድሊ ማለት ካ ኩሉ ፅቡቅ ነይርዎ ማለት ኣይኮነን። ዝኮነ ናይ ወዲሰብ ውድብ ናቱ ሕማቅ ነገር ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሕማቁ ገዲፍና እቲ ፅቡቁ ብዝግባእ ኣስጊርናየሎ ኣብ ኩሉ መኣድታት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣብኡ ይጠራጠር እየ። ግን ተጋዳላይ ኣብ ጠጠው ክብል ኣይግብኦን ነይሩ ክሰ ዝኮነ ከዓ ቀፂሉ ኣብቲ ምቅፃል ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ነይሩ ኦፍኮርስ። ግን ኣትሊስት ነቲ ተተሒዝዎ ዝመፀ ዕላማ ሃገር ዝብል ሓሳብ ንኣብነት ኣነ ኣብ 1987 ኣብ ጉባኤ ኣብ ካልኣይን ሓድነታዊ ጉባኤ ተሳቲፈ ነይረ። እቲ ዝበዝሐ ክትዕ ዝወሰደ መፃኢት ኤርትራ ከመይ ትኩን እንታይ እዩ ኣብ ሕቶ ዕዮ ኣብ ሕቶ ባህሊ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ብዙሕ እቲ ዝበዝሐ ክትዕ ብዛዕባ እታ ትቕፅል ሃገር እያ። ስለዚ ብንቕሓት እውን ንሓስቦ ዝነበርና ነገራት እዩ ኩሉ ሰብ ካባና ንላዕሊ ዝነቕሑ ነቲ መጻኢቲ ኤርትራ ብዕምቆት ክትንትኑ ዝኽእሉ ክምነዩ ዝኽእሉ ሰባት ነይሮም እዮም ብዙሓት።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንድህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ክልቲኹም ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ብዙሕ ሰብን ከም ዝብሎ ከምቲ ክኾኖ ዝነበሮ ከምኡ ዓይነት ኩነት የለ ናብ ኤርትራ ከምቲ ትፅቢት ዘግብረሉ ናይ መን ተራ ወይከዓ ሕጂ ካብዚ ኒው ናበይ ገፅ ይኸይድ ናበይ ገፅ ይረኣይኩም ክ ኣንፈታ መፅ ኣንፈት ኤርትራ ንመፅ 10 ዓመት 5 ዓመት ኣበይ ትረአኩም ኤርትራ ዳንኤል?
እቲ ክስታይ እንድዩ ተመክሮ ይምህረካ እዩ። ከምዚ ሊንጎ ዝበሎ ትፅቢት ካልእ እዩ፣ ኣባይታ ዘሎ ኩነት ካልእ እዩ። ሕጂ እቲ ኢንቴንሽን እቲ ገለ ንዛረብ ኣለና። ምናልባት ከይጠቐስናዮ ከይንሓልፍ ክልተ ነገራት እውን ነይሩ፣ ዋላ እቲ ኣብ ገድሊ ይኹን ድሕሪ ገድሊ ዝመፀ እቲ ኮሌክቲቭ ኤፈርትን ድሌትን ናይቲ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ኣብ ቦቱ እዩ። ዋላ ሕጂ እውን እኮ እቲ ሃገር ትቕፅል ዘላ ምክንያቱ እቲ ኣሎ፣ እቲ ዝተረፈ ሜካኒዝም ኣሎ፣ ህዝቢ ኣሎ፣ እቲ ዝበዝሐ ተጋዳላይ እቲ ኣገልግሎት ትገለገለ ዝናቱ ዘበርክቶ ነገራት ኣሎ። እቲ ሃገር ጠጠው ኢላ ንክትከይድ ብዝተፈላለዩ መጠን ዋላ ክረኣየና ብዘይክእል መጠን ርቕቕ ዝበለ ነገራት ኣሎ። ሕጂ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ እንድሕር ኮይንካ ኣብቲ ምሕደራ ናይ ፖለቲካን ኣብቲ ናይ ፓወር ሼሪን። ስለዚ ነዛ ኢኮሽን እዚኣ ኩሉ ግዜ እቲ ገድሊ ክንብል ከለና ወላ እቲ ስርዓት ክንብል ከለና ገለሲ ኣይናይ ክፈል ናይቲ ስርዓት እዩ ነዚ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘለውን ንድሕር ድኣ ጠቂስካዮ ዳርጋ ነቲ ታሪክካ ብዙሕ ኣይተበላሽውን ኢኹ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝሓለፍናየ ቃልሲ እሱዩ እቲ መስትያትና ንዕኡ ንድሕር እምኒ ክንድርብየሉ ንዕኡ ክነባላሽዎ ተጀሚርና ዋላ እቲ ምስልና እውን ብግቡእ ክንሪኦ ስለዘይንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ እዩ ክኸይድ ወይ ገለ እንተደኣ ኮይኑ ኦነስትሊ ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ ናይ 31 ዓመት ብዘይዝኾነ ይኹን ምርጫ ብዘይዝኾነ ይድእቶ ናይ ዜጋታት ሕዱፍ ሓሊፉ ወላ እቲ ካቢነ ሚኒስትራት ዝበሃሉ ናብ ኤርትራ ሕጂ ጠው ኢሉስ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰብ ናብ ዳርጋ ናብ ንጉሳዊ እምበር ናብ ዋላ ክተዘድሮ ክትፍትን ከለካስ ዳርጋ ምስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ዝመሳሰል ሓንቲ ቤተ መንግስቲ ንእሽተይ ሓንቲ ትካል ጥራይ ተመሓድሮ ገሊኡ ሰባት ካብዚ ከይዶም ኣለዉ ሓደሓደ ዝሰምዖ ሲ ኣቦይታ ኣሲሩንስ ንዓዲ ሃሎ ከይዳ ኣለኩ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣብ ከምዚ ደረጃ እንድሕር ወዲቁሉ ኮይኑ ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት እንታይ ክመፅእ ገለ ዝብል ኣነ ብዙሕ ዝፅበዮ ነገር የለን። ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ንታሕቲ ወዲቕና ካብኡ እውን ትስእ ንኽእል ንኸውን ወይ እውን ኣነ ዘይሪኦ ማለት ሲ ናትካ ኩሉ ግዜ በታ ንእሽተይ መስትያ ስለዝንርኢ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዝረአየኒ የለን። ምክንያቱ ትካላዊ ሰራርሓ ዘይብሉ ዓዲ ብቀሊሉ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን። ምናልባት እንታይ እዩ ግን እቲ ከም ደበና ጋሪድዋ ዘሎ ነታ ሃገር እቲ ናይ ፍርሂ ንዓይ ኣይምልከተንን እዩ ኣሎ ዶ እቲ ስርዓት ባዕሉ ገለ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ዘማዕድበሉ ዘሎ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንሱ እሊ ምስ በለ ምናልባት እቲ ዳይናሚክ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢለ ስለዝኣምን ክምብል በለንበር ኣይተካዕወን ኢለ። ምክንያቱ ከምቲ ሊንጎ እናቐዲሙ ዝጠቕሶ ሃገር ናይ ሕጂ ጥራይ ኣይኮነትን ወለዶታት እያ። ብዓይኒ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ሃገራት ንክኾና ንገሊኣትን 200 ዓመት ገለ ይወሲድለን። ንሕና ሕጂ ብኡ መጠን ክንሪኦ ከለና 30 ዓመት እዩ። ኦፍኮርስ ኣብ ዝወለደና ብዙሕ መከራን ብዙሕ ሽግርን ንርኢ ስለ ዘለና ብዓይኒ ውልቀ ሰብ ክትሪኦ ከለካ በዞም ተኣሲሮም ዘርኦም ክትሪኦም ከለካ ሓንቲ ለይቲእውን ከባድ እያ። ግን ንኩሉ መዛዚንካ ብሃገር ደረጃ ክትርኢ ከለካ ምናልባት እቲ ዳይናሚክ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ገለ ነገር ክገብር ስለዝኽእል ንዕኡ ተስፋ ብምግባር ኣብ ኤርትራዊ ተስፋ ብምግባር ኣብቲ ጥሙሕ ኣብቲ ድልየት ኣብቲ ሕልም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ብምእታዊ ማለት እዩ እምበር ኣነ ወላ ሓንቲ ዝረኣየኒ ነገር ይብና።
ምናልባት ሓበሬታ ካቢነ ሚኒስተር ኤርትራ መጨረሻ መስከረም 2018 ይተኣኪቡ ሊንጎ ናባኻ ሰገር ኣብ 5 ዓመት 10 ዓመት ትመፅእ ዘሎ ኤርትራ ከመይ ትረኣይካ? ብሩህ መፃኢ ዝረኣይካ ወይስ ቁርብ ሕምርግር ዝበለ ምስሊ ዘለቅ ዝረኣይካ?
እቲ ከምታ ዳንኤል ዝበላ እቲ ፖቴንሻል እቲ ናይ ህዝብና ዓቕምን ርዝነትን ኣቦት ኣሎ ምክንያቱ ሓደ በዚ ንብሎ ዘለና ወላ እቲ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ እቲ ዘለዎ ሃገሩ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ባህግን ድሌትን ኣቦት ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር የጋጥም ንታሕቲ ክትወርድ እያ ኢለ ኣይኣምንን እዩ ግን ከዓ ክስራሓሉ ዘለዎ ነገራት መሊእ ኣሎ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ውድብ ክትተሓሳስቦ ኣለካ ክትቃለሶ ኣለካ ምክንያቱ ስልጣን ንወዲ ሰብ ብባህሪኡ መጣጥሒ ዝኾነ ይኹን ካብ ቦቱ ክንቕንቕ ዝደሊ የለን ይትረፍ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሳለሳይ ዓለም ትራምፕ ተሳዒሩ ከንሱ ብሕጊ ናይ ኣሜሪካ ተሳዒሩ ከንሱ ከመይ ገይሩ ንገዛ ከምዝወረሮ ርኢና ኢና ትማሊ ኣብቲ ጎረቤትካ ኣብርሃም ሕጂ ንምንታይ እየ ካልእ ወላ ብካልእ መንገዲ ንኣብነት ብኣካይዳ መንግስቲ ዘይሕጎሱ መንግስቲ ክቅየር ኣለዎ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ እቶም ዲሰንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ዝደልዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዕባለ ዝደልዩ ፅቡቅ ዝደልዩ ሰባት መሊኦም ኣሎ ግን ናቶም ድምፂ ኮነ ንስማዕ ዘሎ ሎሚ ናይቲ ካልእ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላ ነታ ኤርትራ እንተደልዮም ብርያል ነታ ኤርትራውነት ነታ ሃገራውነት እንተደልዮም ብርያል እንተደልዮም ብጂኔ ከሽርፍዋ ዝውዕሉስ ናቶም ድምፂ ዝስማዕ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከዓ ንሱ እዩ
ካልእካ ኣብዛሊንጎ ማለት ዝኩሕኩሕ ክህልልዎ ተፀኒሕካ እሞ ምናልባት ግን በበይኑ እዋኑ በቢመድረኹ 93 ንስኻ ዝነበረ ኪዮ ናይ ኣድማ ተጋልቲ ነይሩ ድሓር 201 ናይ ውጅላ 15 ዝበሃል ነይሩ ቅድሚኡን ውጅላ 13 ኣብ ደገ ዘለውን ነይሮም ድሕሪኡ ናይ ፎርቶ ነይሩ ካብ ውሽጢ ተጋለትን እቶም ኣብ መራሕቲ ዝበሃሉ እዮም እዚኦም ተተጋጋሚ እዋኑ ክሕኩሕ ኣሎ ናይ ብደገ በብእዋኑ እዚ ብክሕኩሕ ሕዚ ኣይስርሕ ዶ ማለት ካብኡ ናብኡ ከዓ ትራም ድሕሪ ክነዋዳድሮ ኮነ ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ መላለስ ኣሎ በቲ ዝገብሮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ተሓዝ ኣለዎ ከነዋዳድሮ ንክእል ድና ናይ ትራም ኣካይዳን ወይ ናይ ኣሜሪካ ወይከዓ ናይ ካልኦት ውልቀ መልእክቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኹን ነበር
ክነወዳድሮ ኣብ ፍልን ኣራንሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ክነወዳድሮ ኣይንኽእልን ንኸውን ግን ንምንታይ ዝነገረካ ዘለኹ ኣነ ናተይ ርእቶ ዝህብ ዘለኹ እቲ ምኩሕኳሕ ዝበልካዮ እኹል ነይሩ ድ ኣብ ሕብረተሰብና ኮ እቲ ወላ ከም ምስላ እውን ሕመቅካ ዝነገረካ ብክርጓሉ ከም ዝሃበካ እዩ ግን ክነግረካ ከሎ ክነግረካ ኣሎ ብፅቡቅ ምኩሕኳሕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ለውጢ እቶም ኩሎም ታሽሙ ወላ መንግስቲ እውን ነቲ ጉድለቱ ክንገሮ ከሎ እቲ ዝነግር ክስማዕ ኣለዎ ኣብዚ ስማዕ ደረጃ ክበፅሕ ኣለዎ ስለዚ ንባዕሉ ነቲ መንግስቲ እውን ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ነፀብራቅ ናቱ ይርኢ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩካ ግን ወላ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይበሃል እዩ እቶም ሕጂ ሕሰቦ ንሕና ኣብዝሓለፈ ህዝባዊ ጉንባር ብፍላይ ተጋድለ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ተደፊኣ ካብ ትወፅእ ነዝሓለፈ 4 ዓመት ድሕሪ ናፅነት ብውሕዶ ኣነ ካብ ዝዝክረን ጥራሕ ልዕሊ 37-38 ናይ ተቃውሞ ውድባት ክጠቕሰልካ ክእል ሕጂ እዚ እንታይ ገይሩ እንተኢልካኒ ዝገብሮ ነገር ብዙሕ ይርእን እየ ዘለኩ ኣነ
ባ ከብለካ ሊንጎ እዘን ኣብ ካልኦት ሃገራት መብዛሕቲ ሕጂ ቶም ተቃውምቲ ውድባት ኣብ ውሽጢ ዓደም ኮይኖም ዝነጥፉ ኤርትራ ግን እዚ ዓይነት ተኽእሉ የለን ወይከዓስ ተደጋጋሚ እዋን ዝለዓል ፈተነ ወይከዓስ ብተደጋጋሚ ብብረት ብማእሰርቲ ብገለ እዩ ዝምለስ ስለዚ ክነወዳድሮ ከንክእል ድና ንምኳኑ ንኹነት
ኣብርሃም ናተይ ወለዶ ኮ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥቀጥ ቀብል ከሎ ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኑ ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣይኮነን ብናቱ ብርትዐ ብናቱ ውዳቤ ብናቱ ርቀት ይገይርዎ ስማዕ ክልተ እንዳሕሪ ይትረፍ ጉደፎ ካልእሲ ይትረፎ ናይ ኤርትራ ድምፂ ሰሚዕካ መስሕት ሒዝካ ገለመለ ጉደፎ ስ ካልእሲ 3-4 እንዳሕሪ ጠጠው ኢልካ ትቕተለሉ እዋን እዩ እዚ ወለዶ እዚ ከዓ ናቱ ክገብር ኣለዎ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናቱ ገይሩ ንሕና ናትና ጌርና ኢና ንሕና ዓቕምና ጌርና ኢና ዓቕምና ጌርና ብትባዓት ከዓ ብዘይምግናን ከዓ ናተይ ወለዶ በዓል ኣነ ሕማቃት ወሲካ ማለት እዩ እቲ ወለዶ እዚ ከዓ ናትካ ወለዶ ማለት እዩ ሕጂ ናይ በዓል ኣብርሃም ወለዶ ሄይ ናፅነት ኣምፂኹም ኢኹም ይኣኽለኩም ደጊም ናባና ግደፍዎ ናባና ግደፍዎ ግን ኣብ ጣውላ ጥራሕ ብፓምፕሌት ክመፅእ ኣይክን እዩ። ለውጢ ደተርሚነሽን የድልዮ፣ ዓሚቕ ምውዳብ የድልዮ። ዲሰንት ዝኮነ ናይ ለውጢ ማዕበልካ ንህዝቢ ጋልቫናይዝ ክትገብር ኣለካ፣ ንህዝቢ ክትውድብ ክትክእል ኣለካ። እዚኣ ከም ዓቕምካ እያ። ሕጂ ንምንታይ እዩ እንታይ ዓንቶም ኣምፅኤልካ ዝብልሎ ዘለኹ? እቲ ዝስማዕ ናይቶም ከምዚ ዝበልኩካ ካብቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ሃገራዊ ክብሪ ጎዲሎም ዝኸዱ ሰባት ሕሉፍ ሓሊፎም ሲ ፀላኢካ ኣብ ልዕሊካ ክዕወት ኢሎም ዝብህጉ ሰባት ናቶም ድምፂ ዝስማዓሉ እዩ። ከምኡ እንተኮይኑ ካብዚኦም ዳኣንቦቶም ናፅነት ዘምፅኡ ኣሕዋትና ዲሕሹናል ኢሉ ብዙሕ ሰብ ዕንዘልሒጡ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ፀገም ግን ከምዚ ዝበልኩካ ይትረፍ ካብ ፖለቲካ ናይ ሃገር ናይ ሃገር ሙሉእ ዝሓዘ ፖለቲካ ኣብ ንእሽተይ ማሕበር ዕቁብ ዘሎ ስልጣን እውን ክወርድ ኣለዎ። እቲ ማሕበር እዩ ፑሽ ዝገብሮ። ስለዚ ናትካ ወለዶ እዩ ተራ እዩ ናትካ ወለዶ እዩ ማለት ናትካ ዘይኮነስ ናታትኩም ወለዶ እዩ እዚ ክገብሮ ዘለዎ መስለና። ንሕና ብመሰረት ከዓ ናይ ግባኣና ነገር እውን ይስማዓና እዩ። ከም ዝበልኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ወንነት ነገር ኣሎ ምስቲ ካልእ ኣእምሮና። ምናልባት እውን ቀዳማይ ወለዶ ስለዝኮና ንለውጡ እውን ከምቲ ዝድለ ከይነኽብሮን ከይንቕበሎ ንኽእል። ዝኾነ ይኹን ቀዳማይ ወለዶ ንዳሕራይ ወለዶ ኩሉ ግዜ ግጭት ኣብ ክልተ ወለዶ ኣብ ከምዚ ዝፍጠር።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንድሕሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ዳንኤል ዘለካሪቶም ናብ ተብዘናይ ሊንጎ
እወ ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ከቢድ ብድኮ እዩ። ምክንያቱ ንከመይ ገይሩ እዩ ዓኺኹ ዝምልኪ ኣብ ኤርትራ ንምንታይ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ገሊልካሲ ኩሉ ግዜ ኣብዘ ዘለናዮ ገዛ ኣብ ዝኮነ ቦታ እዩ ዝረብ። ገሊኡ ሰብ ክላዝ ናይ ኢሎም ወለዶ ሕማቅ እዩ ይብል፣ ገሊኡ እቲ ሕብረተሰብ ብነብሱ ከምኡ እዩ ረሴፕቲቭ እዩ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ዝኮነ ሕብረተሰብ ንዕኡ ዝምጥን መሪሕነት እዩ ዝሰርሕ ብለካ ማለት ሲ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ክእል እዩ። ኣብ መጨረሽታ ግን ዜርና ፈቲና ፀሪእና ማለት እዩ። ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምልኪ ከመይ ገይሩ ዓኩ ክተዳኢልካኒ ብዲሰፕሽን ብቅጥፈት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ንዓኻየ ነዚ ህዝቢ እየ ዝቆይመ ዘለኹ ኣነ ነዚ ሃገር እየ ኣነ ንግዳም በዚ ጎረቤት መፁና ስለ ዘለዉ ካብኡም ከድሕነካ እየ ኣነ ነዞም እንታይ እዩ ዝብሎም ሓደሓደ ግዜ ብያቲ ዘለቁ ምፁ ገለ እንዳተባሃለ ዋላ ነቶም ብስነ ስርዓት ለዚቦም ለውጢ ዝሓተቱ እውን ዝተመለሰ መልሲ ስለንፈልጦ ኣነ ከምዚ ናይ ሊንጎ ቻሪተብል ክኸውን ኣይክእልን እየ። ምክንያቱ ዕድላት ነይሩ እዩ ካብ 93 ጀሚሩ ዕድላት ነይሩ ንክሓስብ እቲ ኣብ ስልጣን ዝጓየ ዘሎ ጉጅለ ብፍላይ ከዓ ውልቀ ሰብ ዕድል ነይርዎ እዩ። ተደጋጋሚ ዕድል ተዋሂብዎ ሕጂ ነዚ ዕድላት እዚ ብከመይ ይመሊስዎ እንተ ደኣ ሓንቲ ብሓንቲ ተመሊስና ርኢናዮ ኣንፈት ናይ ለውጢ ኣንፈት ናይ ኢንክሉሲቭነስ ኣንፈት ናይ ሓድነታዊ መንግስቲ ናይ ምግባር ኣብነት ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ንሃገር ተእትዎ ከመይ ጌርካ ፓወር ሼሪን ትገብር ከመይ ጌርካ ነቲ ዝነበረ ተፃብኦታት ዋላ ቻለንጅስ ናይ ሃይማኖታት በሎ ብከረን ዝጀመረ 2001 ጀሚሩ ኣሚን ኣብ 91 ጀሚሩ ገለ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝውሰድ ዝነበረ ክንርስዖ ይብል ሕጂ እቲ ዝተወስተ ስግምቲ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሑና ዘሎ። ስለዚ ብምንም ተኣምር መለክዒና ናይ ህዝቢ መነባብሮ ናይ ትካላት ናይ ሃገር ናይ ሕጊ ሰብ ይዛረብሉ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ኤርትራ ኩም ዝኾነ ሰብ ድላይ ዝገብረካ ንድሕር ቁርብ ንእሽተይ ትለኣላቶ ሎምስ እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ገዲፎሞስ ንኣሽቱ ዝዓኸኹ ከማን ኣለዉ ብወረት ሰምዖም ሲ ብዛዕዳ ዓበይቲ ኣለዉ ክስቶ ከምዚ ሓንሽሙ ይንጠቕሶም ኢና ነዚ ናትካ ኤተራል ባሊ እውን ፅቡቅ ስለዘይኮነ ግን ክስቶ ዝበሃል እዩ ደኣስር ገለ ኢሎምሲ ሰብ ካብዚ ከይተረፈ ክስቶ ዝበሃል ትፈልጥዶ ዓዱ በዚ ክስታ እዩ ማለት ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ስለ ዘለና እዚ ከዓ እቲ ገድሊቲ ሓላፍነት ክወስድ ዝነበረ እቲ ገለ ነገር እቲ ኢጋሊተርያን ኣተሓሳስቦ ዝነበሮ እንዳኸደ ምስከደስ እዞም ናእሽቱ ዝዓኩ ዘለዉ እንድሕር ድኣ ብደይ ሕጊ ብከምዚ ጀሚሮም ስፅባሕ ንግቦ እንታይ ክመፅእ እተን ካልኦት ሃገራት ካብአን ሕና ንፍለየሉ ኮ ይብልና ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና በዓል ሱዳን ናይጀርያ ዶ ገለገለገለ ንሰምዖ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመታት እየና ጥሪና እውነት ምቁልቋል ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ስርዓት ቅዋም ገለ እንድሕር ዘይብልና ኮይና ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንዓይ ስለዚ ምናልባት ማለት እዚ ኣቃሊለ ክሪኦስ ኣይከደን እየ ዝወለዶ እዚ እዚ መንእሰይ ሕጂ ዝገብር ዘሎ እዚ ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ዝመስል ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ዝበሎ ሊንጎ ምናልባት እቶም ስቂኢሎም ጥሩፋት ሓደሓደ ግዜ ሃይጃክ ክገብርዎ እዮም ዋላ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ዋላ ኣብቲ ደገፍ ዋላ ኣብቲ ተቃውሞ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ነቲ ክልተ ጫፋት ሒዞም ነዚ ህዝቢ ታሽ ንገብሩ ግን ኣሎ ግሬይ ኤርያ ኣሎ ኤርትራ ሲ ሃገሩ እንዳፍቅረ ለውጥን ስርዓትን ዝደሊ ህዝቢ ስለዝበዝሕ ነዚ ከድኣሞ ዶ ይሰምዕ ነዚ ዝሰምዐ ሰብ ኣሎ ዝኣመነን ዝክሓደን ኩሉ ይእሰርን ይጠፍእን ስለዘሎ ትምእሳር ከዓ ክሳብ ብለይቲ ሎሚ ማለት እዩ ክሳብ ዝቅሩብ መዓልቲ ብደረጃ ሚኒስተር ድዮም ዋላ ብደረጃ ሓለፍነት ናይ ሃብታት ሓይልታት ገለ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣቱ ዘሎ ተቃውሞ ዝገበረ ስለዚ ኣትሊስት እንተካልእ ተተረፈ ሲ ለስ ኮል ደ ስፔድ ስፔድ
ኣብታ ክስታይ ዶ ንእሽተይ ክምልእምልሕራሊንጎ
ቅፅል
ኣብርሃም ኣብታ ዝበላ እቶም ጥሩፋት ዝበሎም ብክልቲኡ ወገን ዘለዉ ሓቂ እዩ ኣድረስ ማለሲ ክትግበር ክትበሃል ዘለዋ ሓቂ ካልእ ግን እቲ ኣብ እዋኑ ዝተገበረ ዝመፀ ግብረ መልሲ ኣክቸዋሊ ከደኹሞ ኣይግባኣኒነት ቃልሲ እኳ ድኣ ከበራትዑሉ ስለዚ ኣብ ክንዲ ከምዚ ኮይኑ ሰባት ኣሲሮም ኢል ንሱ ከበራትዖ ነይርዎ ክቅፅል ነይርዎ ኣክቸዋሊ በንፃሪ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ሂስቶሪካሊ ኣባና እንዳሕሪኢካ ከምዚ ዝበልክዎ ወለዶታት ምፅ ኢሎም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ጠበንጃ ይጀመሩ ብካልእ ፈቲኖም ድሓር እቲ ግብረ መልሲ ምስ ዘይተፀበይዎ ምስ ኮኖም ኣቢሉቢሉ ናብኡ መፅ እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እንተደኣ እቲ ኩሉ መፅኡ ኣብዝሓለፈ እቶም እቲ መንእሰይ ወለዶ ኣፍኮርስ ንዑ ካብ ብለይም ትገብር መንእሰይ ካልእ ናይ ለውጢ ሃዋርያት ኣብ ዝኮነ ዝተዋህበ ሕብረተሰብ ሲ መንእሰይ እዩ መሪሕ ክህልዎ ክእል ካብቲ ቀዳማይ ወለዶ መንእሰይ እዩ ዘለኦ ናይ ለውጢ መንፈስ ከምዚ ሓቂ እቶም መንእሰያት ዲስኦሬንትድ ኮይኖም እዮም ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም በዚ ዝበልናዮን ብንሕና ዝገበርናዮን በቲ ካልእ ኩነታት ዘጋጠመን እውን ማእዝኖም ኣጥፊኦም እዮም ብዙሓት ኣሸሓት መንእሰያት ንሱ ከካሓድ ኣይክእልን ግን ንዕኦም ጠርኒፉ ይ መንግስቲ ከም ዝገብር ኣሎ ለውጢ ንደሊ ለና ኢሉ ሓይሉ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ በዚ ኣብ ስቕልካ ኣብ ዳሳት ከይድካ እምኒ ምድርባይ ዘይኮነስ ሓይሊ ጋልቫናይዝ ጌርካ ወዲብካ ንመንግስቲ ቀጥቀጥ ክተብሎ ኣለክ
እሞ ዝኣክል ሓሳብ ስና ምስለኒ በቃ ሕቶታ ይወዲእ ኣለኹ ሓይለ ሚካኤል ሕልሳሰ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካ ከምኡውን ዳንኤል ብርስላሴ ጋዛ ካብ ሓደ እንግሊዝ ክረትብለይ ኣነለይ
የመኒየልና ኣብርሃም ዳንኤል ጉትስዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ልዙብ ዝኮነ ስነስርዓት ዘለዎ ኣቀራርባ ቅሪብካ ክብረት ይሃበልና ንኩላት
ዳሕሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ብዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ እምበኣር ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣጋይሽና ሓሳባቶም ምሳና ስለ ዘካፈሉ ነመስግን ንስኻትኩም ፅናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሶኒ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ብሩክለይቲ